Cât de tare?
Păi, nu trebuie să zbieri.
Ok.
Dar să se audă, gen, să vorbești în el, cumva. Aranjați-l...
Așa?
A, aranjați-l cumva să-ți fie ok, să poți vorbești în...
Eu zic așa, cum e la tine.
Nu.
Ok.
So. 3, 2, 1... Dragii mei, bine ați venit! Alături de mine, astăzi este Bea, Betty, Beatrice, este sora mea, în cel din urmă. Betty, înainte să începem să facem episodul ăsta din podcast, aș vrea să ne spui ceva despre tine, cu ce te ocupi, ce faci acum, pe lângă faptul că ești sora mea.
Mulțumesc foarte mult de invitație, mă bucur foarte mult să fiu aici. Eu mă numesc Beatrice, alții mă știu ca Bea sau Betty, am 24 de ani, studiez la facultatea din Viena, studiez pedagogie, subiectele care eu le am sunt psihologie și filosofie și mă specializez în a lucra cu copii cu dezabilități.
Copii cu dezabilități.
Da.
Înainte să vorbim despre subiectul zilei de astăzi, care în mare ar fi educație sau disciplinare acasă, fiind ca rezultat în societatea de astăzi. Și bineînțeles mă refer la copii, având în vedere că tu acum ai zis că studiezi pedagogia. Vreau să vorbim puțin despre tine și cum ai fost tu tratat atunci când te-ai mutat în Austria. Pentru că noi am locuit în Grecia timp de 10 ani, acolo am crescut practic. Acolo ne-am format ca și copii. Și în momentul când tu te-ai mutat în Austria, ai avut vârsta de...
14 ani.
14 ani.
Da.
Și țin minte că voi ați venit cu un an înaintea mea v-ați mutat în Austria, pentru că eu am stat să-mi termin atunci liceu, nu?
Da.
Atunci voi v-ați mutat aici și tu țin minte că ai avut probleme cu colegii de la școală, gen am auzit ceva povești de... tăiat părul, ars părul, gumă lipită în păr, un fel de bullying.
Da.
Vreau să-mi vorbești un pic despre situația care a fost atunci la școală, la vârsta de 14 ani, când deja sunteți toți adolescenți.
Deci, cultura grecească cu cea din Austria sunt foarte, foarte diferite. Grecii sunt mai primitori, mai călduroși, austrieci mai reci, mai retrași. Pentru mine chiar a fost un șoc când m-am mutat aici. A fost o foarte mare schimbare. Și mai ales când am ajuns la școală și am văzut cât de diferite sunt lucrurile acolo și cum am fost primite de colegi. La început a fost totul ok. Mă gândeam că încă-s nouă și o să mă integrez și o să fie mai ok. Dar cu timpul situația a fost din ce în ce mai rea. Unele dintre situațiile le-ai enumărat-o acum, deci chiar am avut o situație în care un coleg s-a decis că e cool să mardă o parte din păr sau mi-a fost lipită o gumă în păr și tot felul de situații din astea în așa fel să mă rănească sau să mă jignească, deci au fost chiar foarte multe.
Dar ți-a fost dat vreodată un motiv? Ți-a spus vreodată cineva ok, noi îți facem chestia asta pentru că...
Motivul cred că a fost fiindcă n-am știut limba germană și a fost mai greu să comunic cu ei, deci a fost și mai greu să mă integrez să vorbim despre acele subiecte. Dar un motiv anume, nu. Adică asta, numai fiindcă am fost nouă și fiindcă n-am știut limba. Da, da.
Ok. Și având în vedere toate situația care s-a întâmplat în 2010,
da.
Ai avut cumva... A fost cumva asta un factor pentru tine privind acum specializarea care o urmezi acum? Adică studiul pe care tu îl urmezi, a fost cumva situația respectivă un factor de motivație pentru tine?
Da, da, deci a fost un foarte mare factor pentru că profesorii mei chiar dacă au văzut ce s-a întâmplat, de multe ori ziceau că e vina mea, că eu nu m-am integrat cum trebuie, că ar trebui să încerc mai mult și nu au făcut ceva anume încât să oprească pe ceilalți, să nu mai fie așa agresivi, verbal sau chiar și în alte feluri. Și asta chiar m-a motivat să vreau să devin și eu profesoară, să vreau să ajut pe alți copii care poate trec, poate au trecut sau poate trec prin astfel de situații și să-i ajut să se integreze mai bine și pentru că eu având acest trecut pot să înțeleg mult mai bine.
Adică să oferi un...
Un fel de ajutor.
Ok, o să încerci să cumva să reglezi tu sistemul.
Cât pot eu, da.
Ok. Cum a fost pentru tine ca și copil când deja aveai parte de stres? Adică partea asta de schimbare. Ai venit din Grecia unde noi am crescut, am avut prieteni, am avut școală, am avut cam tot ce ne-am dorit. În momentul ăla să te muți în Austria, să nu știi limba, să-ți lași prietenii în urmă și pe lângă toate astea să fii într-o țară străină unde nu te poți integra la început și pe lângă toate astea să ajungi la școală să-ți mai pună și povara asta pe umeri din partea colegilor care sunteți copii de aceeași vârstă, adică erați chiar copii.
Da, deci a fost foarte stresant la început, mai ales fiindcă nu știam limba, a fost o țară nouă, nu aveam prieteni, a fost greu, dar având familia și locul ăsta în care poți să vii și să știi că te susțin și sunt întotdeauna aici pentru tine, a fost foarte mare ajutor pentru mine.
Deci familia pentru tine a fost locul de scăpare.
Da.
Și în toată perioada asta, când tu ai zis, bă, familia e pentru mine, unde ți-ai găsit prima dată ajutorul? În cadrul familiei? În părinți? În frați?
Desigur, a fost mai greu la început să le spun părinților sau fraților mei că cum mă tratau la școală, mi-a fost mai greu că mă gândeam poate să supără ei, mă gândeam poate și ei sunt stresați și nu vreau să-i stresez mai mult, dar cu timp așa, cred că s-au dat și ei seama, pentru că pur și simplu am avut un timp care nu vreau să mă duc la școală, dacă mergeam undeva cu clasa, într-o excursie sau ceva, nu vreau să mă duc.
Și asta având în vedere că noi în Grecia deja, adică am mers în excursie, am mers la teatre, am mers în parcuri cu școlile, am avut activități
și
am mers peste tot. Și chiar de multe ori ne certam cu părinții noștri, să ne lăsăm să mergem.
Da.
Și acum tu zici, bă, ne-am mutat și eu nu vreau să merg.
Da.
Nu te întreba niciodată Mari, adică mama, nu te întreba niciodată, mă, de ce nu vrei să mergi?
Pa da, și de multe ori ziceam, n-am chef, păi nu știu dacă vreau să mă duc, dar la început nu i-am zis exact motivul, și cred că numai cu timpul.
Până la urmă, cum s-au aflat? Pentru că nici eu n-am știut, bine, la mine era de bineînțeles că eu eram în Grecia în anul ăla, când s-au întâmplat toate lucrurile astea.
Păi la început nu vreau să zic, ziceam că eu nu mă stresam la școală, că nu-mi plac colegii și după aia încet, încet am început să le zic, ok, colegii nu mă plac, apoi se comportă un pic mai urât, dar situația, de exemplu, când mi-a ars o parte din păr, chiar nu am zis-o, numai câțiva ani după. Și mi-a zis, vai, că de ce nu mi-ai spus că trebuia să vin la școală? Și am zis, păi na, chiar asta, știi, n-am vrut să fie, mai stresantă treaba la școală, știi?
Ok. Îți spun toate întrebările astea pentru că au trecut anii, sunt deja 10 ani de când a trecut toată situația asta, mai mult sau mai puțin ai trecut peste lucrurile astea, să zicem așa, dar cu toate spui că lucrurile astea te-au format și te-au adus să alegi o carieră de educație și nu numai, te-ai pus în situația unde studiezi acum psihologie și
filosofie.
Mm-hmm. Poți să zici că acum că ai o trecut anii și ai început să înțelegi mai mult sau mai puțin de ce s-au întâmplat toate lucrurile astea, poți să zici că ai fost tratată în așa fel și cauza acestei situații a fost creșterea sau educația copiilor care au primit-o acasă?
Da, eu desigur cred și din punct de vedere psihologic vorbind, când copiii rezumă la chestii de genul, la să fie agresiv, chiar dacă e numai verbal, întotdeauna motivele sunt de găsit în familie și nu neapărat în educația lor, chiar dacă mă gândesc că educația e o mare parte din asta, din caracterul copilului, Da, cred că da.
Ok.
Deci mă gândesc că relația părinților cu copiii îi formează foarte mult caracterul lor. Și mai, ceea ce mulți părinți nu știu e că primii 2-3 ani sunt cel mai important în a forma relația cu copilul. Pentru că copilul când începe deja să vorbească, să învețe cuvinte, atunci se formează și felul lui de gândire. Și desigur, poate că educația e una bună primită acasă, dar poate să se întâmple tot felul de alte lucruri. De exemplu, părinții se despartă în termenul ăla și atunci de-aia copiii rezumă la chestii de genul. Deci nu trebuie să fie neapărat educația, ci ceea ce se întâmplă în jurul copilului.
Ok. Întrebarea acum despre educație și familie și creșterea care a primit-o copilul pentru, în cadrul familiei, pentru că copilul în primii ani de creștere are anumite nevoi. Una dintre ele este, de exemplu, nevoia emoțională. Și anume, eu ca și părinte mă raportez într-un anumit fel asupra unor situații acasă prin care formează un anumit caracter față de copil. Asta e cel puțin așa se înțelege în psihologie, nu?
Da, da.
În momentul când copilul meu începe și se raportează în același fel cu care eu mă raportez față de el acasă, el se raportează în societate, atunci încep să înțeleg că totuși acasă ar trebui să fie o anumită situație, nu?
Da.
Deci dacă el ca și copil mâine merge la școală și începe și să bate cu copiii și începe și creează anumite stări de scandal, anumite stări de nepotrivite pentru un copil, atunci eu ca și părinte am trebuit să îmi pun și eu întrebarea unde greșesc eu ca și părinte sau sunt și alte lucruri la mijloc, adică el ca și copil poate să fie pur și simplu un copil mai agitat.
Da, asta se poate, dar să știm că copiii agitați nu înseamnă că el este violent față sau agresiv față de altcineva. De obicei, copiii când vin la școală, pentru ei școala trebuie să este un loc sigur în care ei pot să vorbească despre sau nu neapărat să vorbească, dar să-și arate sentimentele. Și de multe ori, dacă copilul trece printr-o perioadă în care pentru el este grea, poate sentimentele astea lui să le arate prin agresivitatea lui. Adică dacă acasă copilul nu este tratat cum trebuie, el nici nu o să trateze pe alții cum trebuie. Adică foarte mult...
El o să manifeste în așa fel cum este...
Da.
Situația acasă.
Da. Mai ales când copilul este mic, învață foarte mult prin ce fac părinții. Deci imită copilul în primii ani, imită pe părinte, cum face părintele ceva, așa o să facă și copilul. Și asta vedem chiar din primul an a copilului. Deci noi, ca părinți, învățăm copilul cum să trateze pe alții sau chiar și cum să rezolvă problemele lui.
Okay. Acum, partea asta cu creșterea, cu educația, e un pic mai complexă. Eu ca și părinte înțeleg lucrul ăsta pentru că am două fete și Doamne ajută, în mai o să mai avem un băiat, o fată, nu știu. Dar asta din punctul tău de vedere ca și student acum, că ești student în anul 3, nu?
Da.
În anul 3, studentă la psihologie, educație, dar nu ești părinte încă. Nu ești încă mamă. Încă nu ai lucrul ăsta în mână.
Mă gândesc că întotdeauna teoria e un pic altfel decât practica și în teorie tot e foarte ușor și simplu, dar e mai greu așa când ești în situație. Eu pot să vorbesc numai din punctul meu de vedere cum vede psihologia sau pedagogia lucrurile astea, dar bineînțeles, când ești părinte vezi lucrurile un pic altfel.
Ok, și acum când mă vezi pe mine ca și tată, când... se întâmplă anumite lucruri și când trebuie să disciplinezi anumite lucruri, cum vezi tu lucrul ăsta de la față de ce înveți tu la școală? Adică unde cam care e procentajul care ai zice tu? Care ar fi nota ca și părinte care aș primi eu din punctul tău de vedere acum ca student?
Eu nu vreau să dau aici nicio notă. Cred că nici nu sunt în locul de a da o notă. Dar mă gândesc că și felul cum disciplinăm copiii formează caracterul lui. Adică când disciplinezi un copil, vrei să-l înveți ceva. Vrei ca copilul ăla să înțeleagă ce-a făcut, ceea ce-a făcut e greșit și de aia este disciplinat. Deci, okay. Nu vrei să-l disciplinezi și să nu învețe nimica, ci să fie cu minte pentru moment. Vrei să disciplinezi un copil ca să învețe ceva, să știe în viitor.
Acum că vine vorba de disciplinare, fiind și unul din subiectele de astăzi. Toți am fost copii și toți am greșit. Și noi, cred că ne-au ieșit la mari pe urechi la un moment dat cât de prostii am putut să facem. Și bineînțeles că vorbim acum de anii 90-2000. Adică eu sunt născut în 92, tu în 96. E o perioadă când poate nu suntem noi generația aia cum au fost părinții noștri că au fugit cu cheia la gât, cum le mai și zice, dar am fost și noi generația aia mai un pic mai gălăgioasă, un pic mai scandalagii.
Da.
Am făcut și noi partea noastră de probleme, de greșeli și ne-a supărat părinții. Încă și astăzi mi-aduc de aminte că zicea mare, bă, eu nu înțeleg. De unde vă trec de prostiile astea în cap că eu nu v-am învățat? Mm-hmm. Deci eu nu v-am învățat să mințiți, eu nu v-am învățat să vă ascundeți, eu am vorbit cu voi, eu am stat deschis și v-am explicat totul și stau acum și mă uit în Biblie, ne uităm la Scriptură. Cel mai potrivit exemplu ar fi fost Adam și Eva. Părintele lor, Dumnezeu, a fost cel mai transparent dintre noi toți. Adică le-a zis simplu, clar și destrușit, le-a zis, bă, din fructul ăsta, din copacul ăsta, nu aveți ce. Și cu toate astea, ei au ales să greșească. Ceea ce ne zice astăzi că nu poți să fii părintele perfect. Pentru că copilul tău, oricum e om, e o ființă păcătoasă și oricum o să greșească. Și acum să trecem la partea de disciplinare. Noi ca și oameni ne disciplinăm copiii. Dumnezeu când a disciplinat pe Adam și Eva, i-a izgonit din Eden și a pus o povară peste ei, peste bărbat munca și peste femeie a pus nașterea de copii. Noi ca și părinți astăzi ajungem într-o perioadă când protecția copilului este tot mai dezvoltată, nu avem voie după Biblie, zice Biblia să nu cruți, nu iaua, și noi astăzi nu avem voie să ne atingem fizic de copil. Cum ajung eu ca și părinte să-mi disciplinez copilul și totuși să nu mă ating de starea lui emoțională? Să-l fac să înțeleagă, bă, uite, ai greșit, dar cu toate astea sunt supărat, ai greșit, dar cu toate astea nu vreau să formez un caracter, un copil care să fie 100% ascultător. Mm-hmm. Nu 100% ascultător pentru că eu ca și părinte am să-i spun, ok, Agnes, acum nu ai voie să faci asta, să nu-i dau niciun motiv de ce n-are voie și să o fac 100% ascultător, pentru că astăzi dacă e 100% ascultătoare de mine și nu își face partea ei de greșeală, o să meargă mâine la școală și o să fie 100% de ascultătoare de profesoară sau de prietenii ei. Și atunci ajung să fac un copil care pur și simplu execută automat tot fără să gândească. Adică vreau să fac un copil, să-l educ și să-l disciplinez în așa fel încât să fie, să poată să deosebească binele de rău. Singur, nu să fie totdeauna peste umărul lui, să zic că e bine, e rău. Cum ajung eu, ca și părinte, să disciplinez, din punct de vedere psihologic acum, să disciplinez un copil care să ajungă să fie om în societate și să poți să îndeosebească binele de rău?
De obicei când disciplinezi un copil fizic, rănești foarte mult partea lui emoțională. Asta rezultă ca copilul să nu mai vrea să vină la tine când aibă o problemă sau când a făcut ceva rău. Dacă copilul vine la tine și îți spune am făcut asta, de obicei îl disciplinezi, ceea ce prin asta copilul pierde încrederea asta în tine. Și important e că când îl disciplinezi pe copil, cum am spus, să învețe ceva din asta. Dacă îl disciplinezi fizic pe copil, el nu mai ascultă, se închide în el și câteodată, nu chiar, de foarte multe ori, nici nu înțelege de ce este acum disciplinat. Foarte important e să-i spui la copil, te disciplinezi pentru că ai făcut asta. Și să, înainte să-l disciplinezi, chiar să-i lași alegere liberă. Sau faci asta, sau te disciplinezi. Bineînțeles că disciplinarea are de-a face foarte mult cu vârsta copilului, cât de mic, cât de mare, cât de agitat este copilul, că nu toate formele de disciplinare sunt bune pentru toți copiii. Poți să-i spui la copil când sunt mai mici, de exemplu, din psihologie vorbind acum, din partea psihologică vorbind, când ai copii mai mici, dacă ei nu ascultă, să le spui de mai multe ori. Deci, ok, vezi că asta e prima înștiințare, dacă nu asculți ce îți spun, nu mai ai voie la desene de seară sau nu mai ai voie să te joci cu jucăriile. Să-i dai la copil o alegere. Sau faci asta sau asta.
Ok.
Da.
Și atunci, care ar fi, de exemplu, modalitatea de a face copilului de înțeles 100% că o greșit, dar totuși să nu mergem pe partea aia de a-l pune de a alege. Adică să-i spun, uite, ori o să stai pedepsit 10 minute la tine în cameră, ori faci ceea ce ți-am zis. Cum ajung eu să îl fac pe copil să înțeleagă, din punct de vedere psihologic totdeauna, să-l fac pe copil să înțeleagă, păi ai greșit față de mine și acum sunt supărat pentru că ai făcut acest lucru, nu vreau să te pedepsesc, nu vreau să te disciplinez acum, nu vreau să-ți dau o pedeapsă, dar vreau să înțelegi de ce este greșit acest lucru. Cum ajung eu la acest rezultat?
Copiii, mai ales la o mică vârstă, au nevoie de disciplină, pentru că de multe ori ei nu pot să înțeleagă că acțiunile lor au și o consecință. Copiii care nu sunt disciplinați când sunt mici, ajung la o vârstă mare și sunt mai dezorganizați, nu ascultă deloc. De-aia e foarte important să disciplinezi copiii când sunt mici, dar nu disciplinarea fizică.
Ok, deci avem rezultatul, adică ar fi să punem anumite limite,
da,
copilului,
da,
indiferent de vârstă.
Da.
Este nevoie de o anumită limită, și când se trece de acea limită, există o pedeapsă, o disciplinare.
Da. Trebuie să ne gândim, un aspect foarte important, e când disciplinezi un copil fizic, tu ești în situația aceea, sentimentele tale nu ți le poți controla foarte bine și niciodată nu poți să-ți dai seama unde este limita. În afară faptului că copilul se simte rănit și că se distanțează față de tine ca părinte, este și aspectul ăsta că tu poate, din cauza sentimentelor tale în situația respectivă, nu poți să-ți dai seama unde e limita.
Adică eu ca și copil îs de foarte multe ori, putem zice că în postura de copil aș fi un pic mai nu orb, dar nu văd atâta de clar cât de clar vede părintele acea limită. Acea greșeală, să zicem așa.
Da.
Acel... Având în vedere acum că prin ce ai trecut tu, ca și copil, când te-ai mutat în Austria, pentru că nu putem să zicem că în Grecia noi am trecut prin situații de genul. Am fost și noi, am avut și noi partea noastră de neascultare. De exemplu, eu țin minte când m-am mutat la liceu în Atena, am avut parte de agitație. să zic așa, au fost unele altercații cu anumiți colegi. Dar având în vedere acum partea ta de adolescență, numai copilărie, adolescență, când ai mutat în Austria și ai fost mai mult sau mai puțin ai fost un fel de bullying ce ți s-a întâmplat ție, da? Ce ai putea să spui părinților astăzi care ne ascultă ca să ajungă să evite acest lucru din perspectiva ta ca și părinte care în situația în care copilul tău este deranjat și este atacat de colegii săi și apoi din punctul de vedere a părintelui care copilul lui atacă alți copii.
De multe ori, din studiile care s-au făcut în psihologie, s-a putut dovedi că acei copii care rezultă la bullying au avut parte de, într-un fel sau altul, de agresivitate în viața lor sau li s-a întâmplat
anumite traume?
Anumite traume, da, exact. Și important este ca părinte să fie aici pentru copilul tău. Relația ta și legătura ta cu copilul trebuie să fie una strânsă, în așa fel încât când ceva se întâmplă, dacă copilul este jignit sau rănit la școală, să poată să vină la tine și tu ca părinte să poți să-l ajuți să treacă peste. Asta poți face prin a susține pe copil emoțional și l-a ajutat să recapete încrederea în sine.
Ok, încrederea în sine. Da. Când vorbim de încredere, atunci cum ajut eu ca și părinte, de exemplu, să-și recapete copilul meu încredere în el?
Prin a-l susține tot ce face el, prin a... chiar și pentru lucrurile mici care le face, de exemplu...
Adică să-i dau o anumită libertate ca să-i arăt că am încredere în ea?
Da, și asta.
Deci,
și
dacă,
asta e foarte mare parte din asta.
Deci dacă, dacă Agnes, de exemplu, mâine spune, tati, eu vreau să fac ceva, de exemplu, vreau să spăl vasele, o lăs să spale vasele.
Da, dar
chiar
să
dacă
fie acolo...
Chiar dacă știu că până la urmă rezultatul nu e același rezultat ca și când mami ar spăla vasele.
Da, 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 da. Dar să fie acolo, să-i spui, wow, ce bine îl faci... Sunt foarte mândră de tine că faci lucrul acesta. Deci chiar să o ajut să recapete încrederea în sine. Că pentru că ea ca copil după aceea se gândește, wow, uite, chiar am putut să fac. Okay. Și mai ales când are parte de bullying, de cel mai multe ori încrederea de sine scade. Se gândește, păi, eu nu pot face nimica, eu nu sunt capabilă de asta. Și ca părinte trebuie să fii acolo pentru copilul tău. Să-i spui, ba, pot să faci asta, ba, ești foarte importantă pentru mine și chiar să-i arăți. Și mai ales legătura asta, relația ta cu copilul, când este una foarte strânsă, le ajută pe copil foarte mult.
Ok, și atunci când vine vorba de părinți care copiilor, mai mult sau mai puțin, sunt cei care atacă. Cum poate un părinte să ajute în situația respectivă? Pentru că la un moment dat, cândva... tot părintele o să afle, bă, copilul meu a ajuns în situația unde atacă copiii la școală. Este foarte asupritor. Cum ajung eu ca și părinte până la urmă să zic, bă, am nevoie de ajutor? Sau ajung să zic că am nevoie de ajutor sau trebuie să-mi ajut copilul?
Pentru că copilul au avut anumite traume sau de un trecut poate mai agresiv și ca rezultat la asta au ajuns să rănească alți copii prin orice fel ar fi asta. Important este să aflăm, ca părință, să aflăm motivul pentru care ei fac asta. Adică să stai jos și să vorbești cu copilul tău. De ce faci asta? De multe ori s-a văzut în psihologie că copiii care rezultă la bullying, de obicei... și ei au o încredere în sine mai mică,
scăzută,
da, și pentru asta își recapătă ei cumva încrederea în sine prin a face pe altcineva să se simtă mai rău. Și mă gândesc ca părinte să fie acolo pentru copilul tău și să-i spui asta ce faci este greșit și să îi arăți de ce ai greșit și să-i explici și să-l ajuți
să-și recapete încrederea prin alte modalități.
Da, și să-l ajut să treacă peste orice fel de traumă sau orice fel de situație care pe el l-a afectat și prin asta a rezultat la bullying.
În ceea ce privește iar disciplinarea unui copil, da? Din ce învățați voi astăzi la psihologie și în cadrul pedagogiei? Care este cea mai bună modalitate de a disciplina un copil și totuși în același timp a nu ajunge la o extremă a disciplinării? Adică nu vreau ca părinte să-mi disciplinez copilul tot în a doua secundă, având în vedere că copilul meu este unul destul de activ, să zic așa. De exemplu, cum ar fi Agnes, care pur și simplu acum stă întinsă pe jos să joacă frumos și în secunda 2 e ridicat în picioare, fuge și dărâmă toată casa. Cum ajung să fiu părintele ăla care pur și simplu disciplinez din secundă în secundă, o pedepsesc, o pun la colț, o pun pe scaun și zic ok, acum stai 10 minute și te gândești ce ai făcut, și să nu ajung de fapt în situația respectivă, să o pedepsesc tot din secundă în secundă, să fiu un părinte unde cât de cât ajung să realizez ok, acum este momentul de a pedepsi și acum este momentul de a lăsa copilul să se exprime. Cum îmi realizez eu chestia asta? Cum înțeleg eu lucrul ăsta ca și părinte?
Păi, în primul rând, disciplina depinde foarte mult de ce vârstă are copilul. Pentru că dacă te gândești la vârsta de 2, 3, 4 ani, copiii sunt foarte activi. Și pentru asta trebuie să înțelegem că sunt numai copii. Adică trebuie să ne gândim, părinții trebuie să se gândească, sunt numai copii, acum să joacă, sunt mai activi. Pentru că dacă le spui, ok, trebuie să stai acum 10 minute cu minte fără să te miști, eu nu pot să ai astfel de expectări de la copii. Scuze.
Expectations, vrei să zici?
Da.
E ok.
Da, pentru că e una care nu o poate realiza copilul. El e mai activ, trebuie să-l accepți așa cum e. Și mai ales te gândești, are numai 2 sau 3 sau 4 ani.
Deci așteptările părinților trebuie să se îngadreze în același nivel cu situația în care se află copilul.
Da.
Fiecare copil e diferit, fiecare copil își formează caracterul lui și atunci nu putem ca părinți să avem aceleași așteptări de la fiecare copil care îl avem.
Da.
Pentru că, de exemplu, dau exemplu, Agnes a fost unul dintre copii, cum îi zic eu, îngeri. A fost îngeraș, pentru că de mică, fără să avem noi așteptarea asta de la ea, fără să avem noi standardul ăsta, e pur și simplu a fost un copil cu minte. Din ziua de când s-a născut, încă mi-amintesc, îi dădeam sticla cu lapte, mergea la somn, se treza, sticlă cu lapte, somn, sticlă cu lapte, somn. Și asta a fost până ce cresc mai mare. Adică a fost un copil exemplu, să zic. Un copil care și l-a fi dorit orice părinte. Nu vreau să fac pe nimeni invidios acum, da? Așa a fost. În schimb, Olivia este mai mumoasă, îi trebuie totdeauna la mami, nu se joacă singură. Dacă se joacă singură, trebuie să fie dormită, mâncată, schimbată și să fie pur și simplu, cum mai zic, austreci, în secunda aia să înțeleagă toate constelațiile și să fie atmosfera 100% perfectă ca Olivia să poată juca singură și să nu fie nevoie ca mami să fie lângă ea.
De-aia zic, nu este o metodă de a disciplina copilul care să meargă la fiecare copil să fie la fel. Pentru fiecare copil diferă, pentru că copiii sunt diferiți. Și de-aia părinții trebuie să se adapteze la situație și la copil.
Deci nu putem pur și simplu să luăm o carte de psihologie și să o aplicăm model pentru fiecare copil care îl avem.
Nu.
Și în cele din urmă, dacă ajungem să ne punem în postaza de a fi părinte și ajungem să fim părinți, eu sunt acum un părinte și știu cum decur lucrurile acasă. De exemplu, eu n-aș putea să filmez și să înregistrez acest podcast cu fetele acasă, pentru că le-ar trebui microfoanele, le-ar trebui cablurile, tati, de ce-i telefonul acolo sus, ar fi anumite întrebări, ar fi anumite situații. Cum ajungi să crești un copil care să nu fie nici dependent de tine în orice situație, dar nici să fie unul îndepărtat de tine? Adică care este locul undeva la mijloc, unde să poți să zici, ok, copilul meu are nevoie de mine și copilul meu este ok și fără mine. Cum ajungi tu ca părinte să realizezi lucrul ăsta? Din punct de vedere acum al psihologiei și al pedagogiei.
Cum am zis, legătura care se formează și relația care se formează între părinți și copii în primii 2-3 ani este foarte importantă pentru când crește copilul. Pentru că dacă legătura aia sau dacă relația aia nu este bazată cum trebuie în primii 2-3 ani, atunci copilul dezvoltă o altfel de relație față de părinți, mai retras, sau prea dependent de părinți. Deci totul se bazează la primii 2-3 ani. Bineînțeles că după aia poți să încerci prin a investi mai mult timp cu copilul tău, prin a merge la plimbări, la mâncare, deci să simtă copilul că ești aici, dar primii 2-3 ani sunt foarte importanți pentru legătura aceea.
Deci ajungem să înțelegem că dacă în primii 2-3 ani cumva copilul s-a devenit prea mămos sau s-a legat prea tare de tine sau s-a îndepărtat prea mult de tine, ar trebui să introducem anumite activități copilului prin care să-i arătăm că totuși există o anumită libertate în lucruri care le poate face singur și în același timp există și o anumită limită unde tu ca părinte trebuie să intervii.
Da.
Am înțeles. Da.
Deci e important totuși să fii acolo pentru copiii tăi, dar nu totuși să faci totul pentru ei. Important să îi lești, de exemplu, când ești micuți, să se spele singur pe dinți, tu să-i înveți, dar pentru asta să încet, încet să le lești libertatea aia, să facă lucrurile singuri. Și tu, din spate, să le spui, wow, ce bine le-ai făcut, sunt foarte mândră de tine, asta ai spălat dinții, minunat! Și în așa fel copilul crește și zice, oh, uite ce bine am făcut azi, și încrederea în sine crește și relația totuși e bine, chiar dacă nu tu i-ai spălat dinții, ci l-o spălat singur, dar relația e mai strânsă.
Stăteam și mă gândeam acum și mi-a venit în gând așa imaginea când tata zicea, mă, parcă sunteți niște roboți. Eu și cu mama ta trebuie să zicem, acum mergi înainte, acum fă dreapta, acum fă stânga.
Părinții trebuie să gândească, copiii o să facă greșeli, dar totuși, prin greșelile astea și învață, desigur, când sunt mai mari. E foarte important.
Îs curios ce o să zică mari când o să audă tot acest podcast. Oare se întreabă a cui copiii sunt ăștia? Eu i-am crescut sau...
Eu cred că se gândește asta cu copiii mei.
Dragii mei, ați ascultat și astăzi încă un episod din Chubby's Tape. Mulțumim, Bea, că ai fost cu noi.
Mulțumesc foarte mult că m-ai invitat aici. A fost o foarte mare plăcere.
Mulțumim ascultătorilor. Eu sunt Chubby, ea este Bea și voi ați ascultat astăzi Chubby's Tape.